Radio Okapi.
Bonne fin mon abeto, folquin, consommissière.
Okapi.
Nabolo jo matondo bing matondo min pena bisika mtuna mtuna beke na kukinga kuza benki ya tatubama na ndinga kikongo na radio na beno ya kileka koso musia Afrika kena mtu wala kinzo nzuru tangwa nene bubiai ya kila kukuma ya ITB kokolo na mbandaka mpena kitangani makutu ya batu kele kaka na ndamba dibunga STP meso bantolisi ambula matadi na nzabi ya Kongo onselmi maswa mpeke na matikita yina betabo kilandina mwapwa mtangu kukundwa bima kudia na buloko wa munzenze na goma mepesa lufu wa nabatu zole inki mutira ya ulutaka bebi kadikonga radio na beka na sika yina pamave Bernardine Diambu tate ndolo na mwaba ntangu kele venzala ya mevidisa mio ya batu tatu na teritora lubefo na kasa oriental kasikimbe na kimpomu ntoto mingi na gulpma ya longon ya bejive batata bamba masabu na kuzaba bantangu nyosu yae betatolve makutu
Okapi.
Matundu ya kanabisika mutina mutindu wa beme baka masamu na kulanda bantangu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingi bayina kena kulanda betu na tegitwaki ya buende na Ekwateur. Kele bubia ya ITB kukulubi za fisaka ya kumaka na mbandaka mingi na nima bilumbu iya na kukatuka awa na bwala kimfumu Kinshasa mukebo musa nene salamaka kuna na dibunga bwala kimfumu ya Ekwateur na lutolusu ya mbuto liole yansi ya kena kutalaka mamba kuzieta vwana kapena ntwala ya ntolisi ya STP daniki na njita Paul Richard Malengela vwana kantumo na betu na dibungu yina inki ngelenda tuba
ya buwandaka na wola ya kumina ndambu komanda ya ITB kokolo kuzaka bula ngunga samu na kuzabisa kutelama ya masuwa na dibongo ya onatrambandaka na kumonaka kokolo bantu yankaka kuzaka sepela na kuimbilaka samu na kubanda Marechal Mobutu baya ya kimvuka ya makabu ya politiki ya mfumu ya inti kuzaka vutula matondo na Joseph Kabila pelu yalu ya matata baina mekuza bongisa masuwa yae tena kumunisa kintuadi mpe kuvutuka ya mambu ya mumbongo na bwala mtuma ya mambu ya nzietolo jisen kalumba metonda nzambi bambuta ya luya na baya ya SDP mutindu bamekuza nungina bamekuza pona mbandaka samu yake lesika mambu ya maza ke kuzaka salemina dabanzietolo kati ya Kinshasa mpeki sangani yandi tubaka yao yamekuza lomba bazi itisa mambu metadila nzietolo mutindu kena kulombila yao SDP samu na kubatila masua na manima nzietolo yae tina kisangani yandi tatamanaka kutuba ITB kokolo ke banda banzietolo na yao na ngonda ya kumi bantu kuluta makumi tanu mekita na mbandaka kati ya makumi zole bayina mekuza kota na kuvingilaka ya katuka bantu mingi ya mbandaka kuzaka na dibongo samu na kutala mpe kubaka bifikula ya masua
daniki na njita ntangu samu na ngena kumia mwama tempa mawewe tafwanda daka kintwada amekuma ntangu samu na kizunga ya Oriental na kuyamanzo ya nena kitoko wakena kutepa tepa na nzadi ya Kongo na mutini ya kebantolisi ya mbanda Kisangani mebaka balukadnu samu tinyoso kuluta na mutina mefwana kana anselwe masua samu na kutuba mingi ve ngekele ntumo na betu kuna na mbanda Kisangani inki ya meyilama.
Sambu na bafumu ya province ya Kilo ya nene kele kusadila masuwa kokolo. Panche mimbongo fwe mwona ndelu kwa musu kele diaka ve, sambu mumbongo kutamula mbote. Kaka bisalu ya luyalu iya, yina mibaka intro ya kusala kuzinga na libungu ya STP. Bisalu ya nkaka fwe vanda na nima ya DGM. Na yina komisyon iya metedimisama, kati na yao kele ya lukengilu ti ya mpaku ya province. Komisari provincial metala jambo ya mumbongo, mama Yolant Ebongo, meikande toni kama zole ya bima mesila kutulama kati ya banjo depo ya STP Kisangani. Yandike binga bantu ya minkiti ya province oriental ata ya ba province ya kijunga bonso kivu ya zulu ti manyema na kukwisa na bima na STP Kisangani samu na kunata yona Kinshasa zaba ni masua kokolo mevingilama na Kisangani kati ya bilumbu kumi Kisangani anselme maswa Radio Kapi
na kivu zulu yake masasi bulamaka na suka bubiai na buloko nena mundenze betike na mbanza goma kikuma nganzi ya batu wa buloko munisaka na kutala ki bilumbu tato mvimba nkatu bame tulaka kima na munoko mutilu mwuzi mpe na buloko anena lubiro Bernardine Diambu bezi ya fisaka yonge kentumo na betu tantangu nyoso inki mutina ya ulutaka
ya vwandaka na never ya nsuka ya bubu ya inde mavwanga bandaka na buloko ya nene ya munzenze polisi kuzaka bula masasi na zulu samu na kulembika bantu wa buloko ina vwandaka lomba madia na nganzi nyoso samu ti ya miluta bilumbu tatu ya mvimba bantu ina na kati ya buloko mekondo madia atako mpe kuna na buloko ya lubero ya misala mpe bilumbu iya ya mvimba madia kele ve samu na bantu buloko bimbangi na buloko metuba ti bantu buloko ya nkaka kena kubwa samu na tatu kutu bimbangi mingi metuba ti konso ngonde kizunga kebi saka mbongo somu na kudikila bantu buloko kansi kubanda ntolone ya ngonde yae ya kikaka maji ya vende mekondo kansi mpe bantu buloko mekuma na bimbevo mingi Beto zo bati yake mbala ya NTTV babuloko na North Kivu mekondo mandia. Ministre talaka mambu ya busonga na North Kivu metu bati mvutu kikuza bakama. Mbubi yai, buloko elubero kena kulunda bantu makumi ivwa nzoka nde yafu anaka yambakaka bantu makumi sambanu. Yeye ya munde nze na goma bubi yai yake na kuyamba bantu difunda mosi nkama ivwa makumi tanu. Na bisika ya kuyamba bantu nkama mosi na makumi tanu mutindu batu ngilaka yao. Na goma Bernardin Diambu Samna, Radio Kafi.
Ya kile kasabu na kubika mbanza goma Bernardin Diambu idepeski mvuka ya mbute chenchuse kedi mendi manakubaka sika na kupona mabantu mankangu mchuna taluta na vizunga mchilu mpe ya sinime bongisa yao pena kutuba Felix chuse kedi chilombo mwana mungu wa kimvuka ya politiki batu nabau kutabika mikanda nabau na ntonga mefona kasina yae metadala kupona mayamfumi yansi mchuna za simama na mvula kekuja idepeski na kulomba ntete kusimama masulu ya fute mvukisa bana nyusu yansi na lutolusu ya oni na seni kusunika mazina batu wa melungisa ntangu yae mvula sabu na kupona na luyalu na kutelimisa ntete lina karangi na yae mesalama na yae metadila kusalama bizunga mpa mbuta Felix Tshisekedi zabisaka nyosu yae yafona kana nkukila bubi yae na kinzonzi ya yandi salaka na ntola batu na bau na ngana bantaka volkan na mbanda goma awa na kincha sakele bubi yae ya kusamba ya batu wa mefuda maka sabu na lufu ya Floribert Chebeya vutuka kadia kananzwa nene ya makesa ya seleka mingi na buloko wa makala kima nene na kilumba bubi yae yafona kakaka ya kususa kusaba kanati ya fonaka kukatula pulusi pol mwila mbwe ya meti naka na jambu yai na nima ya bambula zole pulusi yai kena kumuna na ve bazuzi memonaki kimvuka musu kusala masamu na kuloma na bisala masonga ya nchi ya Senegal na kusamisa ndikuna kasi sabu na kunata ve na nda jambu yai banzonja bandamu nyoso zole mebu ya ngindo wa mutili yai beto tazaba yao na kia kaka mpusa mitkene yao katuka kilumba mazuzi ngemba kile kakeleve na kasoki ya ntalmi na grupma ya jive na tegitwa galubefu kuna maswa na kimpumu ntoto mepesa lufu na batu pebatu wankaka meluala daniki na njita kepeta bensamuyo ya Chris Mukond.
Kimvuka ya bantu vwandaka na minduki katukaka na dibwala esanga dive samu na longonya dive bantu zolaka baka kiti ya kimfumu bikaka tongole yina kufuaka na ngonda ya Desemba mvula mafunda zole kumna iya na mavwanga yai bantu zole ya bwala longonya dive katna bao mfumu mosi ba kuzaka pona mbuta ya mayala kufuaka mpeba ya nkaka kuzaka lwala bamputa ya ngolo bandinga ya bapulusi meza bisa bantu yai kele ya mosi ya baina kena kunwane na kimfumu bakwendaka ntete na lubefo centre kitezo ba kilometa makumi tatu na tanu samu na kulomba administratele ya kubieka yandi administratele kuzaka lomba ba vingila kusosa sosa ya kimvuka ke kuzaka zenga mambu mpamba vee samu na bamfumu tongole fis yandi lendaka vingana tata na yandi mekufua kansi mvungi osango njoki kele na mukanda kena kupona yi na ke kuzaka vingana yao menata mavuanga yai ya zole na manima ya ngonda kumina zole mafunda zole kumina iya bapulusi mendi madiambu ya mavuanga kansi mpasi kele na kutula ngemba kati ya mvumbi osango njoki mpe tongole fis mpamba vee bakena kukonda ntomabi ntuma ya luyalu ya mambo ya kati ipoliti muto mbomeza bisa bake bodila bisadi kubanda na lubefo mpe lusambo baina kekuza tula ngemba na longoni ya dive
dadi kila njita kima mebikala na munu ke ya kuzabisa tingeke ntuma na beto ntangu nyoso na kizunga bakungu ya fwanape muke vutula ngema tondo mingi na nima kusalama kimvuka ya minga nga nyoso ntoto na beto kungu kinchasa mpe kimvuka batu ya kena kusalaka na banzu ya kena kutekaka nchisi kimvuka ya fwete kulandila minga nga kena kusansaka meno kena kuzola mpe kusalama awana Kongo Kinshasa bubiyai Felix Kabangi Numbi mbuta liola kena kutalaka mama vimpi monanaka na ntola bantu mwankangu na nzwa kinzunzi ya fwana kasabu na kutindula nginu yai ya mukanda ntiku na ntangu yai Adolfi Ngoi ngeme katona kusolila timi mingumba mulungu ya kele ntubu na beto ntangu nyoso na pale du peple
Folken konsomusera Afrika ngefite za bande na luyantuko ya kimoko mbuta ya luyalu na kie kwa mavimpi ndi bakande batuki pasulaka vimbevo ya meno bao mpemeza bana lukula batuki sansaka mutinu mose na minganga bakente na kebutisaka na baena kisalaka bilongo yake lomba baganga nsiku ya batuki pasulaka vimbevo ya meno samu sadulu ya ivwanda na luzitu manisaka na kutuba mbuta Felix Numbi Kabangi libanza ina meyangidika bantumu ankangu mosimosi mebakusa ndentamu mefuwa na Kongo kubi kuandika litafi ina. Tumwankangu Simplice Ilunga.
Aucun chirurgien dans
Mutata mosi veke sansaka meno meza bana na nsiku ya minganga ya memonisa. Bonso bisalu zole ya kukesana ya wina beto zona ganga nsiku ya batuke sansaka bimbevwa meno. Samu beto koka landi la kisalu na bao nsika bampangi na beto.
De concitoyen.
Bantu mwankangu ankaka memo nande. Yake mbote bako tisa bao nyonso mbala mosi na ndonga minganga. Lokola talu na bao kikaka fiyoti pe bao nyonso kena nsasa mosi ya kisalu. Folkenko somusiera Afrika lokola batu mingi sepela kanadi ambu ina bame wakana baya mbansi kukuna na disuko ya binzonzi ya bwala basho nguni na yao mpe bandima yao.
Matondo mingi nange Adolfi Ngoi mimiki ndu nandila mashini konsumusiera Afrika na mtuwala kintonzulu. Matondo mingi na Elize Chiko Talivi Mbwinga Vobo Michelin mtuwala tega mupangi ya chileka beka tulave makutu makutu ntangu nyosu na radio kapi radio angemba.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.